فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Desta forma, a todos os tomamos pelo pecado de cada um. Dentre eles, para uns enviamos uma tempestade, um furacão, outros foram tomados pelo estrondo, outros fizemos com que a terra os engolisse e a outros afogamos. E não era Alá que era, com eles, injusto, mas eles cometiam a injustiça contra eles mesmos.